Radio Beograd 1, program za decu i mlade.
Ovo je emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
Obećali su mi kuće.
Kad porastim, bit ću pilot.
Moram nekome da kažem.
Zašto moram da sedim sam?
Volim raspad.
Neću kod zuba.
Hoću sestru.
Moraš nekome da kažeš, izaberi.
Kaži meni, nikom neću da pričam.
Razgovori, otvoreno.
Pazi drvo!
Ne tako!
Pazi drvo!
Kupi jelku s busama.
Okiti živu jelku.
Neki se drveća sete i ovako pred novu godinu, neki prirodi posvete vreme pred datume poput Dana planete ili Dana zaštite životne sredine. Srećom ima i onih koji su ekološka pravila usvojili za svaki dan i za ceo život. Želimo da im se pridružimo kako bi malo njihove ekološke svesti prešlo i na nas.
Ekologija je način života.
Ja sam Marija Jakšić, učenica 5. razreda osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj iz Sremske Kamenice.
Ja sam Nika Lalić, učenica 6. razreda iz osnovne škole Drinka Pavlović.
Ja sam Aleksandar Marković Ćorac, učenik sam 5. razreda i idem u osnovnu školu Drinka Pavlović.
Ja sam Andrija Mugoša, učenik sam škole Drinke Pavlović i idem u 5. razred.
Ja sam Teodora Radojičić, učenica 5. razreda osnovne škole Drinka Pavlović i mi smo ekomusketari.
Veliki odmor.
Ja sam Jovo Knežević, dečiji pisac, ovde sam ministar za veliki odmor i mnogo volim šume, a mrzim one koji ih seku.
Ekologija je način života.
Zanimljivosti iz rodoslova četinara za nas pripremila je botaničarka dr. Dragana Matekalo. Tihi učesnici ovih razgovora biće Darko Milosavljević, Branislav Jerković i Nataša Mančić. Ja sam Marija Mišić. Dobar dan.
Radio Beograd 1. Program za decu i mlade.
Ovo je emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
Razgovori. Otvoreno.
Iz četinarskog rodoslova.
Jedan od najzanimljivijih običaja vezanih za novu godinu jeste kićenje novogodišnjeg drveta. Iako najčešće govorimo o novogodišnjoj jelci, vrlo često uopšte ne kitimo jelke, već neke druge vrste četinara. Osim jela, kitimo i smrču, a mnogi verovatno nisu ni svesni da se iza svih tih ukrasa vrlo često krije i pančićeva omorika. Do relativno skoro ova vrsta rasla je samo na svom prirodnom staništu, to jest na planini Tari. Vrlo brzo, nakon što je kao novu vrstu za botaniku opisao čuveni Josif Pančić, omorika je počela da se gaji po celoj Evropi, pa i šire.
U rano jutro, 1. avgusta, prvi put sam ugledao vitko četinarsko stablo na krečnjačkom grebenu Sklopovi, blizu zaseoka Đurići, u selu Zaovine, što leži u izvorištu Crnogrzava na južnim padinama Tare. Po dugom lutanju po Zlatiboru i Tari, kad sam već počeo da razmišljam da će i ovaj put moja želja da ostane neispunjena, nađem se u Zaovinama, nedaleko od kuće pokojnog popa Đoke, pred omanjom grupom nepoznatih mi četinara, okićenih na vrhu mnoštvom šišarica. Zapitam seljaka koji me na tom putu pratio, da li to neće da bude tražena omorika, a on mi potvrdi sa tom primedbom da je on sa tog drveća skinuo grane, što su pre nekoliko godina u Beograd poslate, ali je bio zaboravio mesto gde ih je ubrao.
Često je možete sresti kao dekorativnu vrstu po parkovima, ali se naveliko gaji i plantažno. Srpsku smrču, kako je još zovu, možete kupiti kao novogodišnje drvce ne samo kod nas, već i u drugim evropskim zemljama, posebno na severu.
Četinarski rodoslov.
U emisiji Poštovana deco danas su se okupili ekomusketari, gorani, ljubitelji šuma i voda, istraživači i skoro svi koji pod ogromni krov ekologije mogu da stanu. Iako nas nema baš toliko koliko se čini na osnovu ovih opredeljenja koje sam pomenula. Dakle, čuli ste imena ovog mladog sveta, ali pravo upoznavanje tek dolazi. Da bismo bili sigurni ko je ko, morat ćemo da uzmemo ekološke otiske. Marija, ti si bila veoma nestrpljiva da se uključiš u ove ekološke razgovore i napravila si zabunu na početku emisije. Jel Marija Mišić ili Marija Jakšić? Sve si zbunila, čak i mene. Imaš prava da nam prva pokažeš svoje ekološke otiske, a to znači da odgovoriš na nekoliko pitanja. Da li ostavljaš uključeno svetlo za sobom?
Ne, uvek stvarno vodim računa o očuvanju prirode, tako da ga uvek ugasim.
Da li trošiš možda previše vode kad se tuširaš, pereš zube?
I o tome vodim računa.
A da li bacaš otpadke van kante?
Ne.
Dobro. Imaš li neku biljku o kojoj brineš?
Pa ja, pošto živim u Sremskoj Kamenici u prirodi, onda imam dosta i veliko dvorište, imam i neke voćke, breze i cvijeće i volim da brinem o tome.
Da li gaziš travu?
Ne.
Ne? Čak ni u dvorištu kad se zabavljaš?
Pa imamo, ponekad kad se zabavljam, ali obično mestimo da je već suva, pošto imam kucu koju nekad i kopam, onda ti mestimo gde je već suva, onda malo se igram sa drugarima.
Prebaciš odgovornost na kucu. Marija, ja mislim da je tvoj ekološki otisak veoma dobar. Nika, šta ti kažeš?
Pa što se tiče ostavljena svetla, trudim se, ali mislim da se svakome desi da nekad zaboravi svetlo.
Slažem
tuširanje,
se potpuno.
Isto pokušavam da se ne tuširam dugo, a kad perem zube uvek mi je, nikad mi ne teče voda dok ih perem. Po travi gazim. Mislim, ne kao idem, pa nego kad se igramo nekad. Mislim, to se često dešava. A otpadke nikad ne bacam van kante.
Momci?
Što se tiče upaljenog svetla, ja veoma retko mi se to desi, ali kao što je rekla, svakome se to nekad desi. Što se tiče prevelike potrošnje vode, veoma malo je, ne ostavljam je uključenu i ne tuširam se toliko dugo. A što se tiče bacanja đubreta, uvek bacam u kantu, osim nekih prirodnih otpadaka koje bacam u neke bašte kako bi biljke bolje rasle i brže.
Ja nikad ne ostavljam upaljeno svetlo za sobom, pošto sam navikovać da ga gasim. U što se tiče kupanja, ja se vrlo brzo istuširam i nikad se ne tuširam duže od 2 minuta.
Bravo!
To je istina. Onda, vrlo često idem po travi, pošto volim da shvatim i sjetiti da ih gledam malo, pod lupom i te stvari, i volim da brinem o životinjama. Nemam biljku koju brinem, ali imam ljubimce, imam hrčka.
Izvali?
Što se tiče ugašenih svetla, ja stalno gasim svetlo za sobom i više volim da koristim prirodno svetlo, to je sunce. Nekada volim da se dugo tuširam, ali pokušavam da to malo smanjim. Kada perem zube, nikada ne ostavljam vodu. Pa ne idem po travi često, s obzirom da nemam ljubimca i nemam koga da šetam po travi, tako da ne idem po travi. Praktikujem beton. I to je to.
To je to. Da čujemo i ministra velikog odmora, odnosno pisca Jovu Kneževića. Kakav je vaš ekološki otisak? Zaboravljate li svetlo, vodu uključenu?
Pa bojim se da ću da padnem na ovom ispitu. Svetlo to je u redu, ne zaboravljam ga, ponekad zaboravim da ga upalim, pa žmurim u mraku i gledam televiziju. Ali, recimo, volim da idem po travi. Kroz park ne idem da zgazim one travke u delu gde je to uređeno i lepo, ali ima puno ono gde idu deca, gde se igraju deca, i ja volim tu da prođem radije nego po betonu. Ne znam zašto, nekako. I ne čini mi se da ću tu da je povredim. Ne znam, možda grešim, možda ću da dobijem ekološkog keca. Biljke suviše volim da bih imao svoje ljubimce među njima. Sve su mi nekako ljubimci, naročito kad ih vidim kako ono venu i kako se zgrče u nekim saksicama i kako ih kobajage zalivaju, a prethodno su ih odvojili od društva i tako. Znači, ponavljat ću.
Verujem da nećete. Ja imam, čini mi se, nekoliko negativnih poena. Ako gaženje trave računamo kao ozbiljan prekršaj, ja sam pala na ispitu. Međutim, ja nekako mislim da trava voli da ponekad pređemo preko nje, da joj to baš i ne smeta tako mnogo. Biljke negujem na terasi, trudim se da ih zalivam redovno, ali moram da priznam da ponekad zaboravim uključeno svetlo. Eto, ja sam li prošla ili moram da položim razred ponovo? Vi ste svi prošli.
Hvala.
Mene ne žalim.
Ja sam preko veze protekciju sam imao, jer i ona gazi travu, pa je meni oprostila gaženje trave.
Onda imate samo poen manje. Da.
Veliki odmor.
Ministre, šta se o ekološkim decembarskim temama priča u Ministarstvu velikog odmora?
O ekološkim decembarskim i uopšte o ekološkim temama priča se u Ministarstvu velikog odmora kao i o svakom ministarstvu koje nema smisla puno toga. Pričali su, na primjer, ali prvo da kažem za ovu decu koja su tu, Ministarstvo velikog odmora je ovdje izmišljeno da bi mogao da slobodno pričam o svim temama, tako kao da sam važan. Znači, prvo su pitali zašto je ekologija tako važna i svi o njoj pričaju i svi o njoj brinu, a nema nikakvih rezultata. Onda sam ja pozvao ekologe prave i oni su objasnili da nije tačno da nema rezultata, to se samo čini. A zašto? Zato što ekologija spada u one oblasti koje se odvijaju u dva suprotna smera. Jedan je pozitivan, gajenje biljki, razvijanje, dakle stvaranje neko, a drugi je borba protiv negativnih pojava, čišćenje neko, sprečavanje zagađenja i tako. Pa kad se nešto odvija u dva suprotna smera, onda često izgleda da nema napretka. Onda pitaju ekolozi, zamislite šta bi bilo kad ne bi bilo čišćenja prašine, čišćenja onih zapuštenih i zagađenih reka, kad ne bi bilo sprečavanja seče drva i tako dalje, svi bi povukli mačka za rep. I onda su se oni tu malo opustili i to je bilo prvo pitanje, aj dobro kažu, pobedio si. A drugo je bilo, što sam ja toliko protiv novogodišnje seče jelki? A ja sam rekao da sam prvo zato što volim biljke i ne volim da ih seku, a drugo zato što tu vidim licemerje. Napravi se zlo, seče se biljka, da bi se kobajagi omogućilo nešto lepo, to jest da se deca raduju. Ko da deca ne mogu da se raduju i na milion drugih načina da ne mora da se seče biljka. Zato sam ja protiv tih novogodišnjih seča, jer ih smatram licemernim.
Imate li zadatak za ovaj mladi svet?
Imam. Da im kažem?
Naravno, jedva čekamo.
Evo ovako. Imate dva pitanja i jednu situaciju da rešite. Prvo pitanje je da nađete bar jednu dobru, može i više, ali bar jednu dobru i bar jednu lošu osobinu koju imaju biljke kao živa bića. Pazite, biljke su živa bića, kao i životinje i ljudi. I suština ekologije bi bila u tome da se biljka tretira kao živo biće. Nađite neku dobru i neku lošu osobinu koje imaju biljke. Bar po jednu, a može i više. Drugo pitanje je da dete nađe i smisli tri biljke koje bi sa sobom ponelo u svemirsku avanturu, kad pođete kao ekolozi na Mars ili na Jupiter, da tamo objasnite ljudima, tim marsovcima, kako se lepo živi na Zemlji. Uključite maštu, nemojte da me gledate tako zblanuto. Ja znam da ste vi profesionalni ekolozi koji sve uče kako treba i po tome ponašate se. Ali uključite vi maštu, slobodno, dozovite u pomoć i vile i veštice i šta je bilo i šta će biti i šta može i šta ne može. Jer tek ako se uključi mašta, može se doći i do pravih realnih rezultata i uspeha.
I situacija?
I situacija je ovakva. Vi kao ekomusketari, ali bez konja, idete pored pijace i čujete neko vas zove. Pogledate, zove vas jedna jelka, prilazi do vas i šapuće vam. Nju su ukrali, doveli ovde i prodaće je i poseći će je nju i one ostale jelke koje su tu, ali su čule da se ti lopovi spremaju da idu u rasadnik i da poseku i mlade jelke koje su tek iznikle, jer kao dobra je cena, odlično će se zaraditi. Pa vas ona moli, pošto za nju nema spasa, da bar nekako spasete te mlade jelke. E, a ako ste pravi ekolozi, vi ćete da smislite spas za te mlade jelke. Eto.
Ovo je emisija Poštovana deco, započeli smo ekološke razgovore.
Slušajte emisiju Poštovana deco.
Ovo su decembarski ekološki razgovori.
Tema za razmišljanje.
Ministar velikog odmora zadao nam je tri teme za razmišljanje. Vreme je za prvu. Poštovani mladi, šta ste smislili?
Pa mislim da je dobra osobina biljaka što nam stvaraju kiseonik, zato što je to nama neophodno za život, a možda i zato što lepo izgledaju i nekako ulepšavaju te atmosfere kad idemo na odmore, to nekako dočara doživljaj. A loša osobina je možda što ne mogu da se kreću. Mislim, to nije toliko loše po nas, ali po njih jeste. I možda, pošto ima nekih otrovnih vrsta, tako da to može da nam naudi.
Marija?
Ja bih se slažela, znači, zato što nam biljke stvaraju kiseonik i zato što stvarno ukrašavaju sve prostore, a loše je možda što ne mogu da se brinu ni o sebi, jer ne mogu da se kreću, neko lako može da ih zgazi, neke životinje da ih pojedu, ne može da se brinu ni o sebi, a ni o svojim mladima.
Potomcima.
Po meni je dobra osobina biljaka ta što su na dnu lanci ishrane i one omogućavaju svim životinjama da žive i da rade, pošto bez biljaka ništa dobro ne mogu da postoji. Ništa. Ni jedna životinja, ništa. Ni jedno živo biće ne može da funkcionira bez biljaka. I kao što su rekle prethodne moje dve drugarice, biljke zaista stvaraju kiseonik i sve ukrašavaju, a loša osobina je, kao što su rekle, to što postoje te otrovne vrste koje hoće da se brane i tako mogu da naude nekom nevinom koji je samo mislio da ih uzme, eto tako na primjer, za ukras ili da ih pojede.
To je vrsta odbrane.
Slažem se sa svima zbog kiseonika i kao što je Andrija rekao, zašto nam sve stvari omogućavaju da živimo. I ja mislim
moje mišljenje da u stvari biljke nemaju loše osobine, zašto te otrovne biljke, one su u stvari takve da bi se odbranile, a ne da bi naudile nekome, već samo žele da se odbrane, da opstanu.
To su takozvane otrovne biljke, nisu otrovnice.
Također se slažem sa svima koji su pre mene pričali. Stvarno jeste da biljke lepo i ukrašavaju i daju nam kiseonik. Slažem se i sa lošim osobinama koje su naveli, kao što su da ne mogu same da se brinu o sebi i mogu svi da ih gaze i da im rade što hoće. I mislim da nemam ništa više da dodam.
Biljke ipak opstaju u prirodi. Ne mogu same da se brinu o sebi na našoj terasi, ali u šumi i tekako mogu.
I jednu stvar sam zaboravio, to je da nam one same po sebi daju plodove, na primjer neko povrće, voće koje mi svakodnevno koristimo u ishrani i koje nam prosto čini zadovoljstvo.
I također sam se sad setila da nekada ljudi koji nisu imali šporet i tako te elektronske stvari, da oni nisu imali nik da naprave nešto, nego su koristili te biljke i da nije bilo tih biljke, oni ne bi ostali i mi sad ne bi bili ovde.
Ministre, jeste li očekivali ovakve odgovore?
Jesam, očekivao sam ih, sve je to tačno, naroče to je lepo ono što se Marija setila da oni ne mogu da se brinu, da biljke ne mogu da se brinu ni o svojoj deci. Ono što me je razveselilo, to je da su ovo ipak ekolozi, mlađi ekolozi, mladi deca. Pa su svi pričali o plodovima i o aktivnostima biljaka sa aspekta ljudi. I svi su rekli da nam biljke daju lepotu, da nam biljke daju plodove. Ali kad bi neko pitao biljke, ne bi one nama dale plodove. One ne rađaju plodove da ih mi uzmemo. One rađaju plodove. Pitanje je bilo za sebe, koje su njihove dobre osobine za njih, kao živu...
Živa bića i druga biljaka. To je malo teže. Izvoli.
Da odgovorim na ovo novo pitanje. Biljke, jedna dobra stvar iz njihove perspektive, zato što ih ljudi negde gaje, da ne bi morale...
Same da brinu.
Da žive među drugim drvećem i da nekako se trude tamo da opstanu, već bi ih ljudi u baštama se brinuli o njima, a loše stvari su zašto im ljudi uzimaju plodove, seku ih i uništavaju.
Ali za jednu piljku ne želi samo da se brinu o sebi, kao mi ljudi. Kasnije u životu, kad napravimo do 18-19 godina, mi želimo da odemo sami u svoj život, a da neko brine o nama, nego da mi lično brinemo sami u sebi. Možda to biljke žele isto.
I također ono što je rekao Aleksandar, da je dobra stvar to što mi brinemo o njima, ali na primjer kada bi one bila na nekim planinama, neke male biljkice koje ne rastu mnogo i sada na primjer rastu između nekih ogromnih velikih četinarskih drveća i ne bi imale svetlosti, ne bi tu mnogo opstale i da li bi se neko uopšte setio, na primjer ako je jedna ta biljka u dosta njih, da li bi se uopšte neko setio njih da održava ovako to moguće.
Ekolozi...
Ovo je bilo lepo.
Vešte odgovaraju na vaša pitanja. Bore se. A ja ću malo da im pomognem. Biljke ponekad i tekako vole da neko uzme njihove plodove, da ih pojede, jer se na taj način rasejavaju. Biljke i ptice su u velikom prijateljstvu.
Četinarski rodoslov.
Među četinarima nalazi se veliki broj rekordera. Pre svega, u ovu grupu spadaju neke vrste koje dostižu neverovatne visine. Za obalsku sekvoju, koja raste na zapadnoj obali Sjedinjenih Američkih Država, zna se da može da bude visoka i preko 115 metara. Oko 100 metara mogu da budu visoke i duglazija, kao i džinovska sekvoja. Džinovska sekvoja, osim što dostiže velike visine, ima i veoma široko deblo, pa predstavlja i najveće drvo po zapremini koju zauzima. Drvo koje zovu General Sherman ima obim stabla 31,3 metra, a zapremina koju zauzima iznosi 1500 kubnih metara. Preko 1000 kubnih metara mogu imati i stabla obalske sekvoje. Montezuma Čempres ima najveći prečnik stabla, čitavih 11,5 metara.
iz Četinarskog rodoslova.
Pokret Gorana Srbije je naša najstarija ekološka organizacija, a naša kuća Radio Beograd je jedan od njenih osnivača. Tako da mi i Gorani često ulazimo u zajedničke akcije, pokrećemo zajedničke programe. Jedna od njih je i kampanja protiv sečenja četinara.
Pazi drvo!
Ne tako!
Pazi drvo!
Kupi jelku zbusano!
Okiti živu jelku!
Ovih dana Pokret Gorana slavi 58. rođendan, ali stalno se podmlađuje. Eko musketari iz Drinke pripadaju i toj velikoj goranskoj porodici. Prošlog meseca učestvovali ste na završnici jesenjih goranskih radionica. Nika, kako je bilo? Kakvi su bili zadaci?
Zadaci su možda nama bili neočekivani, jer mislim da se moja grupa nije baš, nažalost, dobro pripremila, ali bio je veoma zanimljivo jer smo mogli da naučimo dosta nekih zanimljivih stvari i to u stvari može da podigne svest o tome, o tih seči šuma, koliko u stvari mi ne radimo dobro u korist prirode. I bilo je veoma zanimljivo, naučili smo neke zanimljive stvari, iako, nažalost, nismo prošli na tu dalju radionicu da bismo išli na neki put i da bismo nešto pomagali, ali mislim da smo naučili dosta, na primjer, zanimljivih stvari.
Jeste li naučili da prepoznajete neke biljke?
Jesmo, ali, na primjer, jedna zanimljiva stvar je kada stavljamo ukras na vrh jelke, treba da prislonimo olovku kako bi nam to olakšalo. Jer ja znam, kad sam ja bila mlađa, uvijek sam imala problema sa tim i terala sam roditelje da me dižu, pa ne mogu da stavim, pa se iskrivi, tako da neke stvarno korisne stvari.
I na taj način i olakšate sebi, ali i zaštitite taj vrh koji je važan da bi jelka mogla da raste.
Da.
Četinarski rodoslov.
Sekvojama je, da bi dostigli impozantne razmere, potrebno i više hiljada godina. Međutim, ovi giganti nisu najdugovečnija vrsta drveća. Jedna vrsta, čija maksimalna visina iznosi samo oko 15 metara, može da živi i duže od sekvoja. U pitanju je bor, čiji je latinski naziv Pinus longeva. Za jednog pripadnika ove vrste ustanovljeno je da ima 5066 godina. Raste na visokim planinskim vrhovima Nevade. Zbog toga što živi u izuzetno nepogodnim životnim uslovima, ovaj bor raste veoma sporo. Prečnik stabla se tokom jednog veka poveća za samo 2,5 cm. Seme ovog rekordera po starosti iskliralo je u bronzano doba u periodu zidanja prvih egipatskih piramida i čak pre podizanja monolita u Stonehenge-u.
Četinarski rodoslov.
Vi slušate emisiju Poštovana deca.
Pusti muziku!
Promene.
Budi samo svoj.
Idi dalje i reci svakom, neka zna da večno traje ljubav. Govore,
to je život
svoj. I ne daj da te drugi promene.
Budi samo svoj.
Idi dalje i reci svakom, neka zna da večno traje ljubav.
Neka sveće, neka sunce,
Poštovana deco.
Razgovori. Otvoreno.
Eko musketari iz osnovne škole Drinka Pavlović u Beogradu prava su ekipa za otvorene ekološke razgovore, zato što su eko musketari, a Marija zato što praktično živi u okružena prirodom, da ne kažem u šumi. Musketari, kakve sve akcije, programe organizujete u cilju ekološke edukacije, kako se to zvanično kaže?
Mi smo baš skoro išli na jedno takmičenje svetski dečiji dizajn i u njemu smo osvojili prvo mesto i vidjet ćemo da li ćemo nastaviti da odemo na svetsko ako se skupi dovoljno novca da odemo svi zajedno.
Joj, to je svaki put problem. Vi na toliko takmičenja uspevate da se plasirate da ne mogu roditelji ani škola da stignu da vas isfinansiraju.
Da, kao što je Aleksandar rekao, baš nedavno smo bili prvi na tom takmičenju i pričali smo, ove godine je bila tema deforestacija, odnosno ta sadnja, pravi se seča šuma, da.
Naš projekat je bilo ostrva bambusa koje je trebalo da smanji seču šuma i da poveća, kako da kažem, upotrebu bambusa u našem svijetu, a i primjenilo bi robote, tehnologiju koja bi sama održavala to ostrvo i ljudi da bi uopšte morali dolaziti da remete taj mir i te stvari.
Zašto ste odabrali bambus?
Pa bambus je biljka koja raste jako brzo, raste jedan metar na jedan dan i kada bi ljudi počeli više da koriste njih, mnogo bi smanjili više potrošnju ovih drveća kojima treba dosta godina.
Kao što je Teodora rekla, mnogo smanjuje upotrebu i vremenom bi se smanjila na minimum upotrebe običnog drveta i to ostrvo bi povećavali kako bi se isključivo koristio bambus, jer onda bi bilo mnogo više šuma i bilo bi mnogo jeftinije.
Izvoli.
Kao što su rekli, to što drveće jako puno raste, ali to je bilo samo jedno ostrvo. Ne bismo se mi to zaustavili. Mi bi krenuli da sadimo još ostrva i možda bi, kako da kažem, polako mogli da uspostavimo, kako da kažem, ravnotežu između životinja i biljaka i da ponovo obnovimo zemlju kako je pre bila. Da, kako da kažem, drveće ponovo postane glavna stvar na zadnjoj planeti, a da mi ljudi budemo sporedna.
Kažete da ljudi ne bi imali pristup tim ostrvima, šta to znači, šta bi njihova svrha bila? Kad kažete ostrvo, ne mislimo stvarno na kopnenu površinu u moru, već na neki deo kopna.
Pa ljudi bi imali pristup, ali bi dolazili lupo sad jednom u 20 godina, ali sad da pokupe taj bambus manje, mislim godinu dana, da pokupe taj bambus i da ga odnesu u fabrike da oni prerade taj bambus i od njega pravi namješta i sve te stvari koje nama trebaju drveta. Naprimjer, kao u seocima nekim, gde su kuće od drveta još uvek, mogli bi se tamo da napravite kuće samo od bambusa i duplo bi nam bilo em jeftinije, em bi se brže pravile i em bi spasili par drveća koje me trebamo mnogo vremena da porastu i...
Imam nešto što je moj drug zaboravio da kaže, to je da bismo na tom ostrvu, bismo deo tih životinja i biljaka koje su tamo živele, bismo prebacili na drugi deo i drugu polovinu bismo, na njemu bismo zasadili bambuse kako bi ostale životinje koje su preživele na tom ostrvu ostale žive i kako ne bi izgubila svoj dom.
Jer ne vole sve životinje bambus.
Pa, da.
Marija, ti nisi formalno ekomusketar jer ne ideš u Drinku, ali verujem da i u tvojoj školi ima raznih ekoloških programa.
Da, kao što sam rekla, živim u prirodi i stalno imamo, još kad smo bili sa čitaljicom, stalno smo imali otprilike svakih mjesec dana neku ekološku akciju. Recimo, najskorije smo imali, išli smo na planinarenje na Frušku goru i onda smo skupljali ostatke nekih neke ostatke koje su ljudi ostavili kad su išli na piknik ili tako nešto na Frušku goru. To je bilo, recimo, najskorije.
Iz četinarskog rodoslova.
I na našim prostorima živi jedna vrsta koja može da dostigne starost i od 2000 godina. U pitanju je tisa, čiji je latinski naziv Taxus baccata. Ni ovo drvo ne dostiže velike visine, maksimalno oko 25 metra. Zbog svoje dugovečnosti tisa se u narodu posebno ceni. Smatra se da rasteruje zle duhove, pa je narod komad tisovine ušivao u odeću ili oko vrata nosio krstiće napravljene od ovog crvenkastog drveta. Danas je zbog ugroženosti ova vrsta zaštićena i njena seča je zabranjena. Tisa nema kao većina ostalih četinara šišarke, već se seme nalazi u sočnom crvenom omotaču koji se naziva arilus. On je tu kako bi privukao ptice koje ga koriste kao hranu. Na ovaj način tisa koristi ptice za rasejavanje svojih semena na veće udaljenosti. To je jedini deo ove biljke koji nije otrovan. Naime, u svim ostalim delovima, a naročito u listovima, nalazi se velika količina otrovnog alkaloida koji se naziva taksin.
Iz četinarskog rodoslova.
Tema za razmišljanje.
Poštovani mladi, šta ste smislili kao odgovor na ministrov drugi zadatak, odnosno koje tri biljke biste poneli sa sobom na kosmičko putovanje?
Pa prvo ponela bih ružu, zato što ima lep izgled, a i drugo, ako bi krenula da jedem previše čokolade, mogli bi da se ubodem njenim crnom i ono kao da se zustavim. Zatim, druga stvar jeste vele bilje, jer bi mogla da pokaže marsovcima biljku koja je i otrovna, ali i lekovita.
Vidi se da si bila na Goranskoj radionici.
I zatim, možda bih voljela da ponesem neko voće, najvjerojatnije jabuke, jer mi je to omiljeno voće, da ono, jednostavno mogu da se zasladim, a da nije čokolada.
Ruža me je podsjetila na malog princa, mislila sam da ćeš reći zato što već uspevaju u svemiru, a jabuke su rajska voćka. Šta je sledeće?
Pa ja bih prvo ponela jagode, zato što su jagode jedno jako dobro voće i ja mislim da to moraju marsovci da probaju. Onda ponela bih lavandu, zato što on ima prelep miris i dosta toga sada na celom svetu se pravi kao miris lavande i mislim da bi trebalo da to marsovci pomirišu. I,
možda bih htjela malo da ih za svaki slučaj tom lavandom koja smiruje da ih malo primiriš da. Za svaki slučaj
da.
Jer ne znaš kakvi su.
I ponela bih kaktus da bi im pokazala kako na nekim drugim delovima sveta, kao što su neke pustinje i tako dalje, da kako tamo, koje tamo biljke rastu, jer kaktusu ne treba mnogo vode, a tamo je mnogo suvo.
Ja bih prvo ponela biljku mesoždrku, jer je po meni to jedna jako lepa biljka i prosto jedna od rijetkih vrsta biljaka koje mogu da, kojima trebaju meso, to jest bube, da opstanu. Drugo što bih ponela jeste ananas, jer, kako mogu da kažem, super je to voćka i egzotična i lekovita i zdrava. A treće što bih ponela jeste hrast. Jer je to po meni plemenito drvo i trebalo bi da ga svi u svemiru vide i da vide šta ovdje na zemlji je previše sačeno i šta zapravo nestaje.
Ja bi poneo šargarepu, zato što možda tamo marsovci od sunca imaju previše oštećen vid i ona bi im pomogla da njihov vid bude bolji. Poneo bi neko lepo cveće, na primjer lavandu, kao što su rekli, ljubičice, koje bi im pokazale kako je zemlja lepa i da ima veoma lepih biljaka. I poneo bi im, pa, takve biljke uglavnom.
Te tri biljke. Ministar, šta biste vi poneli u svemir?
Ja prvo moram da kažem da sam veoma, a kažem, prijatno šokiran. I ja ću da idem tamo da još jednom na radio, na YouTube ili gdje su vam već emisije da ih ono spustite, da još jednom pogledam ovo.
Da
ova rješenja su toliko dobre i toliko pokazuju da se deca služe skroz svojom glavom. Svidao mi se hrast, recimo, ali kao biljka iz mog zavičaja. Svidao mi se ono što neku biljku prozva da je egzotična za Mars. I tako, sve je lepo, pa ruža zato što je lepa, ali i bodljikava i tako. Da mene neko pita, ja bih se skroz obrukao. Ja bih poneo, na primjer, pirinac zato što može najbolje da se prehrane jadni marsovci. jabuke bih vjerovatno i ja poneo da, da jedu, i treće bih koprivu da se brani, eto. Skroz bih bio najgori musketar na svetu.
A što je drug rekao da bi poneo biljku mesožderku, onda samo pazi da ne zaboriš bube da poneseš, jer ona treba ti.
Da ne napadne
marsovce.
Ovo je emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
Razgovori, otvoreno. Radio Beograd 1. Program za decu i mlade.
Ovo je emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
Razgovori, otvoreno.
Tema za razmišljanje.
Poštovani mladi, šta ste smislili kao odgovor na ministrov treći zadatak? Marija, izvoli.
Pa ja bih najprve otišla u taj rasadnik i sačekala lopove, a onda bih pokušala da ih urazumim, da je naseku i koliko je biljni svijet u stvari važan za opstanak cele planete.
Šta misliš, da li bi ti pošlo za rukom?
Pa mislim da bi.
Šta kažu musketari?
Ja bih napisala neki znak da su ove biljke jako neka ugrožena vrsta i da, na primjer, ako ih pipnemo da će nam se desiti nešto, kao na primjer, da ćemo dobiti grip ili nešto tako. Uh-huh. I
da ćemo da se češemo u naredne godine.
I da moramo da uradimo nešto, kao na primjer da zasadimo novu biljku kako bi se izlečili.
Mhm. Uh-huh.
Pa ja sam imala neku sličnu ideju, isto sa znakom, ali da napišemo ako posijeku to neko drvo da će dobiti određenu novčanu kaznu ili određen broj godina u zatvoru, jer mislim da su ljudi, sad većinom, mislim, ne kažem za sve, iako koliko ja znam, ja se ne družim sa takvim ljudima, ali ljudi su sebični i samo gledaju kada je nešto u njihovu korist, a kada se nešto, ne znam, samo gledaju da li će se njima nešto posle loše desiti, uopšte ne paze o drugoj okolini, tako da mislim da bi to podstaklo ljude da u stvari ne urade to.
Uzgred bude rečeno, kazne i jesu, pokazalo se da su kazne u stvari dobra ekološka mera koja daje rezultate, ti si vrlo racionalna.
Samo još jedna stvar koju sam zaboravila da kažem, da Nika je lepo rekla da oni misle samo što će se njima desiti, ali u stvari ne gledaju uopšte da to, da ako nestanu biljke, da ćemo nestati i mi.
Moje neko mišljenje jeste da treba se napravi pokrivač brown boje za svaku jelku i onda kad je pokriju, on izgleda, jako, izgleda kao da je uvela, kao da više nema u njoj života, a zapravo je samo pokriveno. I onda bi lopovi to videli i rekli bi ušto su ružne ove jelke i sklonili bi se, a jelke bi onda mogli nastaviti da rasti i mi bi ih otkrili i oni bi ponovo nastaviti da rasti i lopovi bi se nikada bi više vraćali.
Kad prođe novogodišnja opasnost.
Da.
Ja se ne slažem s Marijom zašto ti ljudi su veoma pohlepni i žele novac uglavnom i oni se ne bi zaustavili na tome, tako da bih ja poveo neke ljude koji se slažu sa mnom i jednostavno bi se potrudili da ih, da prestanu, da ih oteramo.
Dakle. Da ih oterate.
Ja isto mislim da ne bi upala ta ideja sa tom pričom, zato što nekad se ljudi pretvaraju pred nekim drugim da oni rade te sve stvari, a u stvari nikad nisu ni razmišljali o tome, već jednostavno bi htjeli da se pokažu, a i ti ljudi koji bi, kao ti lopovi koji žele da poseku sve te jelke, mislim da u stvari njih uopšte nije briga ni za nikakav opstanak, niti ništa, tako da priča možda ne bi upalila.
Ekolozi na papiru, dakle.
Pa meni je lepo što ima mišljenja kao što je Marijino, da može da razgovara sa lopovima i da ih ubedi, ali oni bi te poslušali, samo ode ona devojčica, mora da je negde sa Fruške gore, čim je tako naivna, ajde da mi sečemo ovo. I opet bi posekli sve i o tebi bi pričali kao o naivnom detetu. Ovo su lepa rješenja, je mogu ja da kažem svoje?
Naravno, naravno.
Moje rešenje bi, ona je htjela da kaže,
da, ali nije to problem, nije problem uopšte do Marije, ona je tu u stvari dobra, to je njena, nije problem do drugih ljudi koji
naravno,
u stvari,
da.
Ona je u stvari tu dobar čovjek, neko ko želi da pomogne.
A moje rešenje je slično onom što ovaj dečak reče, ja bih tamo uz pomoć koga god treba, policije, doktore i tako dalje, stavio natpis veliki da su te biljke zaražene, i ko im priđe dobit će kijavicu, a ta kijavica će da ga napusti samo ako pročita jednu knjigu. I kad vide da moraju da pročitaju knjigu, lopovi bi pobegli i nikad ne bi tu više prišli.
Iz četinarskog rodoslova.
Naziv četinari nastao je zbog neobičnih listova koje nose pripadnici ove grupe biljaka. Naime, kod njih su listovi najčešće u obliku iglica, manje ili veće dužine, koje se nazivaju četine. Ovakve listovi mnogo bolje podnose teške uslove oštrih zima iz više razloga. Pre svega, provodna tkiva nalaze se u centru iglice, gde su dobro zaštićena. List ima i debeo voštani sloj na svojoj površini, koji pruža dodatnu izuzetno efikasnu zaštitu. Igličast oblik listova predstavlja i dodatnu prilagođenost četinara zato što se na njima ne nakuplja previše snega, pa opterećenje grana nije previše jako. U tome pomaže i konusni oblik stabla koji omogućava da sneg lako sklizne sa krošnje. Jedna od najznačajnijih karakteristika četinara jeste i zadržavanje listova na granama tokom zime. To je u stvari mehanizam koji omogućava konzervaciju energije. Četinari ne moraju da svakog proleća ulažu u stvaranje novih listova, čime štede kako energiju, tako i hranjive materije.
Pazi drvo!
Ne tako!
Pazi drvo!
Kupi jelku zbusano!
Ok, ti živu jel.
Goreni predlažu jelku s busenom. Šta kažu ekomusketari i ekolozi sa Fruške gore? Kakvu jelku biste vi odabrali?
Pa meni je Nova godina i Božić su mi u stvari omiljeni praznici, tako da jednostavno volim da je sve to onako ukrašeno u toj atmosferi, ali svakako treba da bude jelka s busenom kako bismo mogli nazad da je posadimo u prirodu da je ne bi oštetili.
Pa, ja sam za veštačke jelke. Imam dosta razloga koje mogu da navedem, ali jedan od njih je, na primjer, to što mogu da se iskoriste više puta. Samo kada završe praznici možemo je spakovati i ponovo je ukrasiti sljedeće godine. I ja također, meni su omiljeni praznici Nova godina i Božić, ne samo zato što sam rođena 3 dana pred Novu godinu, nego inače ih mnogo volim i volim sneg. Ali, da, i moje rješenje su veštačke jelke.
Ja se slažem sa Teodorom da veštački LKM što bi sprečile preveliku upotrebu drveta, em što kada bismo koristili jelke u busanu, one kada, ako ne bismo koristili busan, one bi previše porasli, ne bismo mogli da ih držimo u stanu, a bilo bi teško čak i ako su s busanom svake godine da prebacujemo drvo iz...
Znam nekoga ko to radi, to je naša koleginica, moja koleginica takođe iz emisije Poštovana deca, Maja Đurić, koja svake godine unese jelku s busenom, zaliva je, pazi je, a onda kad praznici prođu, čeka pogodan dan, iznese jelku u ogromnoj saksiji u baštu i tako nekoliko godina dok ta jelka dovoljno ne poraste, a onda je da nekome da je zasadi u baštu.
A kako, na primer, pošto ta jelka kako je zaliva, ona raste i raste. I...
Ima veliku saksiju i posle kad preraste, onda je nosi
u baštu. A kako može
da se
izbaci iz kuće?
Pa nije baš toliko velika. Veruj, uspeva. Marija?
Pa ja kući imam veštačku jelku i mi je koristimo već dosta dugo, ali imam inače i u dvorištu jednu prirodnu jelku i onda je za novu godinu čak i nju ukrasimo, ali pošto kod nas dosta duva vetar, onda ne možemo baš te ukrase lomljive stavimo, ali stavimo ipak da bude malo ukrašena.
Ja imam kao i Marija i veštačku jelku, ali nekako mislim da bi bila bolja ideja da ljudi naprave, kako da kažem, te veštačke jelke, samo da unutra stave neku veštačku tehnologiju koja bi upozoravala ostale, koje bi detektovala jelke koje su u nečijim kućama u krugu od 30 km i onda bi oni koji prate ekologiju mogli da znaju ko je uzeo lošu jelku, to jest živu jelku, ne lošu, izvinite na moje grešci.
Živu sečenu.
Da, živu sečenu. I onda bi mogli da mu za rođendan, to je za novu godinu, i za Božić možda pokloni veštačku jelku, isto toliko lepu, pa da mogu da spriječi da on sledeće godine posjeći još jednu jelku.
Da li utičete na članove svoje porodice da jelka bude ovakva ili onakva?
Da, ja se trudim, kao i većina ovde, koristim već duže vreme veštačke jelke i jednostavno zašto biljke ima toliko načina na koje se one uništavaju, bilo bi stvarno, ovo bi bio još jedan dodatni način. I kada bi svi ljudi na planeti to radili, izgubilo bi se mnogo drveća.
Bili su ovo otvoreni prednovogodišnji ekološki razgovori. Kakve ćete novogodišnje jelke, odnosno novogodišnja drvca, odabrati, zavisi od vas. Ali neka zbog toga ne strada ni jedno živo drvo.
Pazi drvo!
Ne tako!
Pazi drvo!
Kupi jelku s busanom!
Okiti živu jelku!